Tänään hän istuu vierastuolilla, mutta kesäkuussa hän istahtaa Yle Puheen studion miksauspöydän taakse. Kesäkuusta alkaen kesäkeskiviikkojen kello 13 ohjelma paikalla kuullaan Tommi Liimatan radiotutkielmia. Liimatta on kirjailija, sarjakuvataiteilija ja muusikko. Hänen edellinen neljäs romaaninsa Rautanaula julkaistiin viime vuonna. Musiikin saralla hänet tunnetaan absoluuttinen nollapisteyhtyeen laulajana, sanoittajana sekä säveltäjänä.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Tommi.
Huomenta.
Meillä kahdella on muuten jotain yhteistä. Meitä molempia esineellistetään Vauvalehden keskustelupalstalla. Musta kysellään videota, jossa olen ilman paitaa ja sä oot taas innoittanut jonkun foorumin keskustelijan avaamaan keskustelun aiheesta absoluuttisen nollapisteen Tommi Liimatta on hotein nörtti ikinä. Miltä tuntuu tulla tituleeratuksi tällä tittelillä?
Olen kuullut tämän ennenkin 90-luvulla, jolloin ei ollut keskustelupalstoja. Totta kai olen hotein nörtti ikinä.
Oletko käyttänyt tätä jotenkin hyväksesi, tätä titteliä, joka on ulkopuolelta annettu?
Ei mun tarvi. Mie katon vaan toisaalla ja kaikki hehkuu.
Semivakavasti, kuinka nörtti sä olet tai kuinka nörttinä sä itse itseäsi pidät?
No jos se tarkoittaa tietotekniikan hallintaa, niin en ole. Jos se tarkoittaa syrjäytymistä ja ohittamista, niin sitten ollaan jo vahvemmalla.
Ehkä tässä yhteydessä nörtti voidaan ymmärtää englanninkielisenä vastikkeena geek, mikä siis käytännössä tarkoittaa semmoista tyyppiä, joka voi olla innostunut lähes mistä tahansa. Se voi olla skifi tai kenties joku rakenteluprojekti tai joku semmoinen.
No mikä ettei.
Asiasta puheen ollen, mulla on muuten sulle ilo uutinen. Sä lainasit meille viime viikolla sun vaikuttavaa 80-luvun mikrobittien kokoelmaa ja me luvattiin etsintäkuluttaa eräs asia, jota sä kaipaat. Ei mennyt kuin hetkiä Yle Puheen sähköpostiin tipahti seuraava maili. Puheella kysyttiin äsken Commodore 64 joystickia Atari-liittimellä. Minulla pitäisi olla varastossa 2-3, mutta niitä ei ole kaivettu esiin 10 vuoteen eikä käytetty ainakaan 20. Ovat toimineet varastoitaessa, mutta voi olla, että mikrokytkimet kaipaavat kontaktispreitä. Kertokaa, jos ette muualta saa, niin kaivan esiin. Näin siis kirjoittaa Mikko.
Mahtavaa.
Eli ilmeisesti kuitenkin, Tommi, vanhat pelikoneet kiinnostaa.
No mulla on se 64 kämpillä ja kasettiasema. Mulla oli oikeastaan omaakin aikoinaan, mutta sitten se katosi syistä, joita en halua intimiteettisuojan vuoksi nyt avata. Ja sitten sain myöhemmin uudet vehket, missä ei kylläkään ollut loadit kasettiasema, jossa ihanasti lukupäätä voi ruuvata optimaalisemmaksi.
Tämä vanhojen lehtien lainaaminen on siinäkin suhteessa osuva juttu, että sun tulevissa ohjelmissa on mukana Vintiltä haettujen aikakausilehtien katsaus. Minkälaiset lehtikokoelmat sun ulkolta oikein löytyy?
No se varmaan tietysti alkoi sen takia, että säästin lapsena ilmaisia Lego-kuvastoja, parhaita tekniikan maailman numeroita ja sitten Veikko Ennala keräilyn myötä 96 lähtien hommasin vanhoja apuja ja hymyjä, rattoja, jalluja, nyrkkiposteja, jermuja. Tämän kaltaista. Paljon niistä on tullut heitettyä pois sittemmin juurikin varastointiongelmien johdosta, mutta pelkästään aika tekee tehtävänsä. Aikoinaan joku täysin järkevä juttu on todella absurdi nykyään. Tietysti myös ihan tämänkin päivän lehdet tulee näyttämään siltä 20 vuoden päästä. Sille ei mahda mitään. Mutta ylipäänsä tuo, että kyseessä on Yle Puhe, ei musiikkia. Ja koska olen nähtävästi geek tai nerd, niin tietenkään mulla ei ole myöskään eläviä vieraita omassa ohjelmassa ja siksi selaan jo puoliksi homehtuneita sivuja lehdistä.
Jos sä pystyt yhtään asettumaan itsesi ulkopuolelle siihen hetkeen, kun sä luet tämmöisiä vanhoja lehtiä, niin millä tavalla sä oikein tutkit vanhaa aikaa? Onko sun katse ironinen? Onko se kiinnostunut? Minkälainen on se asenne, jolla sä suhtaudut näihin asioihin, joita eteen avautuu?
Minähän pidän Tukholman ABBA-museosta ostettuja ABBA-paitoja ilman mitään ironiaa, koska ABBA on loistava yhtye ja mun ensimmäinen elämän suosikkiyhtye, joka teki minusta säveltäjän. Myös yritän lukea katkelmat siinä mielessä, että ne ovat kiinnostavia ihan sen aikamatkailun johdosta ja neutraalisti sikäli möin naiseni Tukholmassa. Siis tämähän nyt liittyy tuommoinen miesten lehden juttu 80-luvun alusta, ihmiskohtalo siellä. Se mies oli se ihmiskohtalo ja naiselle kävi sitten hyvin. liittyy tietysti tuohon Ruotsiin muuttoon. Mun isä muun muassa muutti nuorena Ruotsiin, koska Pohjois-Suomessa ei ollut muuta kuin mettätöitä, niin se, että kuinka kaikki eivät suinkaan Ruotsin suomalaiset löytäneet jalansijaa. Että ihan tämmöinenkin tausta voi liittyä näihin poimintoihin.
Eli sä olet enemmänkin tämmöinen historian tutkija sen sijaan, että ironinen hipsteri sinussa puhuisi.
Siis minähän olin hipsteri tietämättänikin jo kauan sitten, koska olen aina ymmärtänyt, että lahkeiden täytyy olla kapeat.
Sun tulevan ohjelman jaksoilla on ajatuksia herättäviä otsikoita, muun muassa ei ole mitään niin maalaista kuin henkilöauton omistaminen. Miehen teenjuonti on epäilyttävää sekä CD-boksit ovat pappojen hankintoja. Onko kyseessä siis provokatiivinen ohjelma?
No mielellään, jos ohjelmatunnelissa turpaan tulee, niin silloin ohjelma on täyttänyt tehtävänsä. Mutta mä luulen, että ei tule, koska välttämättä niitä ohjelmia ei tule kuuntelemaan sitten tällaiset herkästikin nyrkkiin turvautuvat henkilöt.
Jos vielä hieman avaa sitä, että minkälaista kamaa oikein on luvassa, niin mitä nämä sun radiotutkielmat pitää sisällä?
No nehän on siis tunti puhetta putkeen. Eli fyysisesti suorituksen kaltaisia, jossa on keskellä tuo lehtikatsaus ja oikeastaan sen mukaan, miten nyt mieli kulkee. Siinähän ei olisi mitään järkeä, että mä kirjoittaisin ne putkeen. Sehän tarkoittaa siis 20 liuskaa per tunti, 10 ohjelmaa, 200 liuskaa. Koska joskus, kun on pitänyt jotain kirjoitettuja esitelmiä, niin 3 minuuttia menee sivun lukemiseen. Ja silloinhan jäisi kokonaan pois se, nämä nopeat assosiaatiot, mihin nyt juuri sillä hetkellä päästään. Että tietysti kun kyse on hetkestä, siitä tunnista siinä, niin siinä voi tietysti käydä niin kuin pohjoisella tanssitalolla, kun tanssien järjestäjä sanoi, arvosteli humalassa tullutta hanuristi, että päissäänkö piti tulla keikalle, niin hanuristi sanoi, että no mitäs tilasit? Eli sitten kun lähdetään, täytyy luottaa siihen, että sieltä jotain tulee, kun ollaan siinä hetkessä. Että vaikka mulla on tätä runkoa ja aineistoa, niin mä suhtaudun siihen omaan ohjelmaan niin kuin se on puhetta toiselle. Ihan niin kuin lyriikka on myös puhetta toiselle, kaikkein intiimein kirjallisuuden laji, niin kun on kerran puhetta tilattu, niin puhetta tulee määrättynä aikana ja tietyn yläotsikon ympärillä.
Onko tämän tyyppinen sanojen suoltaminen kuinka vaikeaa, koska siis sähän tavallisesti leikittelet lauseilla nimenomaan kirjoittamalla?
Absoluuttisesti nollapisteen keikolla on tietysti tullut tilanteita, että niin kamat hajoaa, Tommi sanoi jotain. No sitten mä Tommi.comppi päällä, sitten sieltä tulee ehkä jotain improa tai joku pitkä spiikki tulee jossain vaiheessa. Eli tuommoista niin kuin humalaisten kanssa tinkausta on tullut harrastettua yli 20 vuotta, niin sillä voi olla joku niin kuin tekeminen. Ja sitten, koska en välttämättä muista omia sanojani niin keikalla, niin täytyy sitten myös suoltaa jotakin monesti.
Elikkä onko tässä rivien välissä luettavissa, että tietyllä tavalla tämä sun radio-ohjelma on Tommi Liimatan tunnin mittainen välispiikki?
No ainahan se jonkun välissä on, että sikäli.
Sen lisäksi, että suolat tosissaan pian sanoja mikkiin, niitä on ilmestynyt paperille. Sulta ilmestyy elokuussa kirja, sen nimi on Jeppis ja se hivelee 70-luvulla syntyneiden sukupolvikokemusta. Voiko tässä vaiheessa avata tarkemmin, että minkälaista teoksesta oikein on kyse?
No sehän sijoittuu 83-87 vuosiin. Päähenkilön nimi on Tommi, mutta siinä on runsaasti muun muassa dialogia ja totta kai tämmöisiä kohtausleikkauksia, että se ei ole elämäkerraksi laskettava siinä mielessä, että mä oon sitten näitä henkilöitä, joilla voi olla todellisuusvastineita siellä Pietarsaaressa siltä ajalta. Mä törmäytän niitä niin kuin draaman vaatimusten mukaan tässä kirjassa. Ja mä oon ihmetellyt, minkä takia tämmöistä niin kuin 80-luvun tukkahevin kuunteluromaania ei ole ilmestynyt. Ja Kissillä muun muassa on selkeä rooli samaten Kuivuneella sinitarralla, kun täytyy saada uusia julisteita seinälle, koska vanhat ovat jo menettäneet sisältönsä itselle.
Commodore 64 vanhoja lehtiä ja 70-luvulla syntyneiden sukupolvikokemuksia. Onko tämä nyt sattumaa vai onko tässä jotain johdonmukaisuutta?
Se on nyt minun elämässä selkeästi ilmassa tällä hetkellä, että tämä kesäinen radio-ohjelma on jatketta tai liitettä sille. Siitä tulee tällä hetkellä puhetta, helpommin kuin jostain muusta alueesta, koska mä oon sen Jeppiksen kanssa nyt pari vuotta paininut.
Ja ilmeisesti kirja on tässä vaiheessa ihan tarkastusvaiheessa, että sä oot jo saanut sen kokonaisuudeksi valmiiksi.
Kyllä joo. Nyt luen, luen palstaa ja mulla on punakynä kädessä ja sieltä voi ehkä löytyä, että poistapa tuon pilkun, että ei ole näin hengästynyt virkejä. Että hyvin loppuvaiheessa kyllä.
Kun näin on menneiden vuosikymmenten kanssa tekemisissä tällä hetkellä, niin pelottaako koskaan, että jää jotenkin jumiin menneeseen?
Mä pääsen irti Pietarsaaresta kirjoittamalla Jeppiksestä, eli Pietarsaaresta. Ja ylipäänsä tuommoiset tiettyyn periodiin sijoittuvat kirjat, niissä on monesti virheitä. Varmaan munkin kirjassa on joku virhe, mikä tulee jotakuta paremmin asiantuntevaa lukijaa häiritsemään. Mutta kyllähän noita 80-luvulle sijoittuvia romaaneja on jotain tullut, mutta sitten kun niissä on aivan selkeitä klaffivirheitä, että muka toukokuussa 83 on Sinittan ja Sabriinan tarra suosikissa. No ei aivan varmasti ole, koska Sabriina on ollut suosikissa ekan kerran ehkä marraskuussa 87. Tämmöiset on selviä, jotka olisi helppo tarkistaa. Ei sikäli, että eihän ei internetin hakukoneet tunne suurtakaan osaa 80-luvun vaikkapa julistelehdistä suomalaisista. Ei niistä löydy juuri mitään. Onneksi mulla on ollut sitten kavereita, joilla on omat Ullakko-kokoelmat ja mä oon voinut niitä lainata sitten, kun oman muisti on katkennut. niin myös tässä tuntuu, että mä oon selkeästi kartoittamassa yksin kansiin jo pitkälti pelkästään ihmisten muistissa olevia asioita 80-luvun lähihistoriasta. Ja kun nämä on ihan kuukausilukuja, elokuu 83, lokakuu ja syyskuu, lokakuu, ihan siis jokainen kuukausi tuolta kaudelta siinä romaanissa tulee, niin tietyt faktat siellä täytyy olla kohdallaan, että syyskuun tiettynä päivänä tuli TV:stä Kekkosen hautajaiset, tiettynä päivänä oli Tšernobylistä. Ja tällä tavalla näiden ympäri. Ja niin, ja Tarkkis, loistava sarja, kun sen ensimmäinen jakso tuli samana päivänä TV:stä kuin Kekkosen hautajaiset.
Kyllä sieltä mun mielestä nyt alkaa se vähän se geek nousta esiin.
No en mä nyt voi tietenkään mihin tahansa porukkaan mennä tosta vaan ja peittää luontoa.
Niin.
Kuka tahansa, joka kirjoittaa 500 sivua 80-luvun Pietarsaaresta, niin kyllähän sen väistämättä on siinä esillä.
No mutta miten sitten, kannatko sä jollakin tapaa huolta siitä, että nämä menneet vuosikymmenet jotenkin katoaa historiaan tai jotenkin ne vääristyy tässä matkan varrella?
No, maailman tapahtumat ja Suomen isot tapahtumat, eihän ne katoa mihinkään, mutta on näitä pieniä kollektiivimuistoja, vaikkapa semmoisista julistelehdistä kuin Rockposter, Stara, King Size. Todennäköisesti joku tämän lähetyksen kuulija vasta nyt muistaa, että ai niin, semmonenkin oli. Niin ne on ollut isoja juttuja meidän ikäisille, niin miksipä ne nyt olisi sitten romaanin aiheena jotenkin vähemmän tärkeitä kuin kansalaissota, josta ilmestyy Suomessa vuosittain 400 000 kirjaa.
Sut tunnetaan ennen kaikkea, ja näin voi päätellä myös Vauvalehden keskustelupalstan pohjalta, absoluuttisen nollapisteen laulajana ja laulun tekijänä. Myös musiikin saralla tapahtuu yhtye, joka on seurannut sua 60% elämäsi vuosista, julkaisee tämän kuun 30. päivä uuden albumin. Sen nimi on Pisara ja Lammas 2. Levy on jatko-osa ja päätös vuonna 2012 alkaneelle levymuotoiselle tarinalle. Tämä tarina alkaa avaruudesta ammuttavasta pahalla ladatusta pisarasta, joka sitten osuu maassa lampaaseen muuttaen sen ajattelun kykeneväksi. Nyt uudella levyllä pisaran matka päättyy. Minkälaisia pisaroita absoluuttisen nollapisteen treenikämpällä nautitaan, kun tällaista tavaraa syntyy?
Käsittämättömimmät ideat syntyy selvinpäin. Jatkokäsittely voi tapahtua ehkä seriffiä veressä. No, idea voi syntyä ihan missä tahansa, ei siinä mitään, mutta sitten myöhemmin se tuntuu edelleen, että tässä olisi jotain. Tämä koko idea tämmöiseen lammastarinaan syntyi maaliskuussa 03 teen voimalla. Joo. Ja siinä meni se vajaa 10 vuotta, että se kulki aina matkassa ja mä aina vuosittain rullasin sen kirjoituskoneen läpi, että voisiko tässä tarinassa jotain nollapisteelle. Kun mä tiesin, että mä en halua kirjoittaa tästä romaania, koska jos tästä niin sanottu skifi-tarina tulisi, niin mulla ei ole siihen genreen niin kuin semmoista kosketuskohtaa. Olisi pitänyt helvetisti ruveta tutkimaan, että minkälaisia ne romaanimuotoiset teokset sillä saralla on, niin tuntui helpommalta. Kuitenkin vähemmän tekstimäärää ylipäänsä vaatii tietysti äänilevy. Vaikka kyllä tässäkin tekstiä nyt yhteensä kahdella levyllä on ihan normaali runokokoelman verran. Ja kuitenkin olennaista nämä henkilöiden väliset suhteet, miten ne muuttuu tässä sitten, kun tarina muuttuu synkemmäksi ja nahkeammiksi tilanteet ja kaikenlaista ennettä puskee siellä.
Kuinka iso kynnys se oli yhtyeelle lähteä tekemään tällaista, joku voisi sanoa konseptialbumia ja konseptialbumien sarjaa? Absoluuttinen nollapiste tietysti tunnetaan varsin ehdottomasta ilmaisustaan, mutta joutuiko yhtään miettiä sillä, että onko tässä nyt mitään järkeä?
Siis työmäärähän mä en voinut kuvitella, eikä varmaan kukaan meistä, että se oli valtava. Mutta ehkä siitä huolimatta lähdettäisiin edelleen, koska kun mä esittelin tämän toisille yhtyeessä tämän konseptin, niin ne olivat, no miksei, totta kai voidaan tehdä tämmöinen. Yhtyeen ulkopuoliset tahot nauroi lähes kaikki silloista levyyhtiötä myötä, että no mitäs lammaspata, onko kiehumassa? ja mua piettiin hulluna. Ja niin edespäin. Mutta yhtye muut kaverit oli, että joo, totta kai tästä tulee todella kova juttu. Ja se on olennaista sitten.
Mutta te ette joutuneet kertaakaan yhtyön sisällä miettiä sitä, että olisiko sittenkin pitänyt tehdä semmoinen levy, jossa olisi mahdollisesti se radiohitti?
Meiltä ei tule todennäköisesti koskaan ainuttakaan radiohittiä, on turha edes yrittää. 90-luvulla mä ajattelin, että kyllä on suomalaiset radiot huonossa jamassa, mutta sehän on ollut suorastaan kulta-aikaa nykyisen verrattuna. Että on ihan turha yrittää, jos ei ole Puhdas elämä lapselle tai Kesäkumi tyyppinen esiintyjä, niin ei kannata edes meidän ajatella mitään kertosäkeitä. Meidän vahvuus on selkeästi pidemmissä kaarissa, niin sitten tehdään sitä.
Mutta olette kuitenkin saavuttanut, jos näin voi sanoa, jonkin sortista kulttisuosiota, niin eikö voisi kuitenkin ajatella niin, että ajathan voi muuttua?
No kulttisuosio on tarkoittaa juuri sitä, että se on pienen piirin juttu. On äärimmäisen helppoa saada kulttisuosiota. Me oltiin kulttibändi jo Rovaniemellä 93, sanotaanko. Eihän siinä ole mitään uutta, mutta se, että siitä kun nykyään on vaikeampi murtautua siitä enää ulos, mutta ei se ole meidän intresseissäkään, että jotain tuommoisia jonkunlaisia radiohittiyrityksiä on joskus ollut, mutta ei niistä ole kuitenkaan mitään kummempaa koitunut. Parhaimmillaan ja onnellisessa tapauksessa niistä on tullut hyviä keikkabiisejä kyllä, mutta ei ne ole mitenkään soinut, että sillä nyt maksaisi yhdenkään kuun vuokraa enempää. Niin semmoinen, vaikka sanoinkin, että mä oon Abbasta aloittanut ja tuommoinen Beatles-jätkä, niin se omat luontumukset kuitenkin niin kauan sitten jo meni sinne proge-suuntaan ja se, että olennaista on saada tietty jylhyys aikaan musiikissa.
Toinen sellainen määrä, joka absoluuttista nollapistet on seurannut kulttimäärän lisäksi, on älykköproge-leima. Miten bändi on itse suhtautunut vuosien saatossa tähän?
Nykyään me ollaan sen kanssa sinut, että ei siinä mitään. Jossain vaiheessa se just häiritti siinä mielessä, kun vaikkapa omakin elanto oli täysin riippuvainen yhtyeestä. Mä ajattelin, että tämähän on todella huono juttu, että jos on älykkö, että sehän on todella vieraannuttava. Eihän kuka halua ostaa älykköproge-yhtyeen levyä. Vähän niin kuin rautanaula romaanikin täytyy olla yli 200 sivuinen, koska jos se on alle 200 sivuinen, niin silloin se vaikuttaa pienosromaanilta, eli älä osta, koska se on taidetta. Mutta jos se on yli 200 sivuinen, niin se on viihdettä, kun suomalaiset on pitkän matkan hiihtäjä ja haluaa lukea paksuja romaaneja. Jeppi, se on 500 sivuinen, niin sehän myy 100 000 toisin sanoen. Niin mutta nyt kun elanto ei ole riippuvainen meillä kellään nollapisteestä, niin siksi se on vapauttanut meidät tekemään mitä tahansa. Koska toinen vaihtoehto olisi se, että nyt kun me aletaan olla tämmöisiä 60-kymppisiä jätkiä vähitellen, niin alettaisiin tehdä sitten jotain pehmeää sovinnollista iskelmäpoppia, mutta se tuntuu, että suorastaan jyrkempään suuntaan ollaan menossa koko ajan.
Jos sanotaan, että bändi ei tarjoa elantoa, niin sehän tietyllä tavalla tarkoittaa sitä, että se on muuttunut jonkin sorttiseksi harrastukseksi.
Nimenomaan se on harrastus ja semmoinen harrastus, joka maksaa meille rahaa. Kallis harrastus, vähän niin kuin golfi.
Niin aivan.
Mutta mieluummin tietenkin sutii menemään tuossa räkälöissä ja muissa paikoissa kuin pökkii palloa jossain nurmella.
Niin yleensähän ihmiset puhuu näin, että jos on joku semmoinen rakas harrastus, niin siitä ei kannata tehdä ammattia, koska silloin siitä menee ilo. Mutta tietyllä tavalla absoluuttinen nollapiste on palannut ikään kuin tähän päätepisteeseen niin, että siitä, mikä on joskus ollut jossakin määrin ehkä niin kuin leivän pöytään tuoja, vaikkakaan ei vuokranmaksaja, mutta ehkä sitä leipää kuitenkin, niin siitä on nimenomaan tullut jotain sellaista, joka on vapautunut taas siihen harrastuksen puhtoiseen tilaan.
Niin, että se on selkeästi nollapiste semmoinen tärkeä elämän osa kullekin meistä, ja meillä on parhaat välit, mitä meillä on koskaan ollut. Että muistan viime vuosikymmenellä saattoi olla hyvinkin tulehtunutta meininkiä, mitä ei välttämättä purettu koskaan sanallisesti aina, mutta ne on jotenkin sulanut pois semmoiset kuviot. Että ollaan tavallaan takaisin tallissa ja ollaan innostuneita. Ja kun keikkoja ei ole valitettavasti, niitä saisi olla aina enemmän, niitä on aika vähän, niin me naamat ei myöskään tylsy ja kulu. Että sitten kun nähdään, niin on heti hauska nähdä. Ja ollaan innostuneena tekemään, että jos jokaisella on perhettä, niin se on vastapainoa bändille. Bändi on vastapainoa perheelle, että päästään taas teurastamaan niitä lampaita neitsyiden veressä kahlaten keikoilla välissä. Ja sitten palataan taas kivasti Lego-palikan ääreen.
Hei, tuosta muuten keikosta vielä. Jos on tehnyt tämmöisiä levyjä, jossa seurataan sitä samaa tarinaa, niin vedetäänkö se sitten sillä niin kuin biisit järjestyksessä läpi, kun ollaan live-yleisö edessä?
Jos biiseissä on niin kuin studioversiossakin niin kuin 120 soitinraitaa pahimmillaan, niin se estää kvartetilla esittämästä moniakin biisejä. Kyllähän totta kai monia voi vetää, mutta ei niistä välttämättä toimi. Että sitten on niin kuin poimintoja. Vedetään nyt 4 biisiä ekalta levyltä ja nyt ollaan vetty 3 biisiä tätä kakkoslampaalta. Joskus tulevaisuudessa varmasti mennään johonkin spektaakkeliosastoon, missä vedetään kummakin putkeen, mutta se aika ei ole vielä sitten.
Palataan vielä kysymykseen tästä älykköydestä. Minkä takia sä luulet, että ihmiset ärsyntyy siitä, jos johonkin asiaan liitetään tämä älykköetuliite?
Ei saa mennä liian pitkälle. Voi innostua, voi jakaa Facebookissa jonkun ihanan videon, tämmöinen, katsopa tämä kissa, niin pää irtoa tällä, tai onpa muuten vaan kaunis kilpikonna siellä vetää salatinlehteä. Eli tämmöistä, se on epäsosiaalista, jos syventyy johonkin juttuun. Että saa jakaa kaikenlaista linkkiä, mutta tämmöinen pitkäkantoinen, se on väistämättä tämmöinen syrjäytymistä edistävä asia. Saattaa olla, että tuo on se outo tyyppi tuolla. Justiin mä kun miettin juuri tätä, että kasiluokkahan on äärimmäisen julmaa aikaa juuri siinä vaiheessa nollapiste perustettiin, niin se ei suinkaan parantanut meidän asemia tämmöisessä välituntihierarkiassa.
Eli tietyllä tavalla älykköys voi olla uhka yhteisölle?
Se on, koska siinä on myös se, että se tekee pilkkaa tämmöisten urheilusuuntautuneiden henkilöiden arvoista myös jollain lailla. Sanattomasti ehkä, ei suoran provokaation muodossa, koska nykyään ei ole tuollaista klassillista sivistystä kellään. No eipä ole kyllä meilläkään, se on 50-luvulla viimeksi ylioppilaksi kirjoittaneiden juttu ollut pääpuolin. Ei välttämättä pidetä arvossa sitä, että tuntisi maailman historian viimeiset 6000 vuotta.
Mutta eikö tietyllä tavalla semmoinen tietynlainen älykköys ole tullut takaisin? Ehkä luovuuden valeasussa. Mä mietin silloinkin, että kun säkin oot tämmönen tyyppi, joka siis tekee ihan hirvittävästi kaikkea, niin sun kaltaiset luovat ja ehkä älykkömäiset ihmiset jossakin määrin on tosi himoittua kauppatavaraa tänä päivänä. Siis sen lisäksi, että ihmisiä kiinnostaa se, että mitä jotkut taiteilijat tuottaa, heitä kiinnostaa myös se taiteilijan itsensä päässä sisällä vellova asia. Siis ihmisiä ostetaan puhujiksi, ihmisiä pyydetään inspiraatiokonsulteiksi vaikka ja miksi. Niin eikö tätä kautta tietyllä tavalla äly ole fine?
Joo, siis nythän mä keskityn johonkin tuommoisen yläaste koiratappeluun ja en haluakaan yleistää siitä. Se on ihan totta ja kyllähän mitä Suomesta viedään ulkomaille, niin kyllähän siinä on tietysti luova äly aina osallisena, että ei sikäli. Mutta huolestuttavampi juttuhan se on enemmänkin niin, että mistä se meidän tulovirta sitten tulee, jos kaikki jaetaan. Tietenkään puhujien live-tilannetta jossakin konferenssissa ei voi mitenkään ilmaiseksi jakaa, koska puhuja vaan jättää tulematta. Vaikka tietysti voi kirjailijoitakin pyytää moniin paikkoihin, niin monesti heille ei olla valmiita maksamaan mitään, mutta itse en lähde kyllä ilmaisiin tilaisuuksiin.
Kenestä sä itse inspiroidut?
No tällä hetkellä vaikkapa tässä itse tilanteesta. Tässä on aina joku tämmöinen sähköinen keskittynyt keskustelutilanne. Että niitäkään ei ole koskaan elämässä liikaa semmoisia kohtaamisia, koska helpostihan se menee siihenkin, että kulkee tuolla lähijunan pysäkillä, niin katse maahan luotuna. Niin vaikkapa nyt tämmöisessä radiotilanteessa voi olla innostavaa ja sähköistävää. Verenkäynti voimistuu.
Mutta sä et kumarra idoleita?
No idoleeraamisvaihe liittyy yleensä niihin aikoihin nuoruudessa, jolloin etsii omaa ilmaisua. Se on tietysti selvä ja musiikki vaikkapa on identiteetin muodostusväline ja tietenkin myös semmoisen leiriytymisen väline juurikin, että koulussa ilmaisee kuuntelevansa jotain, mitä kukaan toinen ei kuuntele. Sikäli nykyaika on tietysti myös helpottanut tätä, että voi löytää jotain outoa, vaikkapa Spotifysta, nuori ihminen. Mutta toisaalta se toinen pääsee kuuntelemasta aivan yhtä helposti. Että ei ole kyse jostain pölyisestä kasetista, tai siis mikrobittit, nyt kun tämä oli tapetilla tämä asia, niin että tämä JR Kung Fu 2 on ainoastaan kahdella jätkällä Pietarsaaressa ja nyt se on Tommi sulla. Ja mun täytyy katsoa ylöspäin tätä jätkää sitten.
Hetkinen, nyt sun täytyy avata JR Kung Fu.
Siis taistelupeli Commodore 64, josta näitä kopioita oli muka vain kahdella tyypillä. Että miten tämä yksi kovis jätkä muka voi tietääkään, että on kahdella tyypillä Pietarsaaressa se peli, että onko se kaikki vajaa 10 000 taloutta käynyt läpi. Mutta se, että omistaa jotain, mitä kellään mulla ei ole, niin onhan se edelleen mahdollista, mutta maailmanlaajuinen internet-tietoverkko, kuten Vinylmania Magazine 95 tätä www-osastoa kuvasi, niin se on paljolti vienyt mystiikkaa, koska on saatavilla asioita. Paitsi tietysti niin kuin sanoin, että Jeppis kirjaa tehdessä, että kaikkea ei vieläkään 80-luvusta lähimainkaan sillä ole.
Studiossa siis vieraana Tommi Liimatta. Hän on kirjailija, sarjakuvataiteilija ja muusikko. Hänen edellinen neljäs romaninsa Rautanaula julkaistiin viime vuonna. Musiikin saralla hänet tunnetaan Absoluuttinen nollapisteyhtyeen laulajana, sanoittajana sekä säveltäjänä. Tommin oma ohjelma alkaa puheen taajuuksilla kesäkuussa. Sitä kuullaan aina keskiviikkoisin kello 13 ohjelma paikalla. Tommi, vielä sellainen, että kenen ja minkälaisten ihmisten kannattaa ehdottomasti olla keskiviikkoisin kello 13 radion äärellä siinä vaiheessa, kun sun radiokuunnelmat eetteriin tupsahtavat?
Niin, keskiviikko kesällä kello 13. Se kuulostaa niin kuin autolla ajelijoiden jutulta. Se on tosi kiinnostava siinä vaiheessa, kun se mun autolla ajelu tai auton omistamisjakso rävähtää. Meinaan, että jos nyt lähtee vielä joystickki tulemaan Tommille kivasti, niin sen jälkeen mitä hän sitten tulee?
No se jää nähtäväksi. Sähköpostiosoite siis yle.puhe@yle.fi. Pistäkää jo valmiiksi hollille, niin voitte sitten lähettää viestiä. Hei, kiitokset Tommi, että pääsit tänään vieraaksi. Seuraava kerran saat sitten täällä äänessä isäntänä.
Näin on. Kiitoksia vain.